Labrīt! Sākam Jūrmalas domas finanšu komiteja dienas kārtībā. Mums ir 8 jautājumi. Deputāts aicina nobalsot par dienas kārtības jautājumiem. Kurš par? Pret. Atturas. Dienas kārtība apstiprināta. Pirmais jautājums – grozījuma Jūrmalas domas 2024. Gada 28. Novembra nolikumā, numur 42, Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums, personāla pārvaldības nodaļas metodoloģijas daļas vadītāja, Madara Grēziņa, jums vārds, labdien.
Labrīt. Tātad ir sagatavoti grozījumi atlīdzības nolikumā, kas paredz deleģējumu pašvaldības izpilddirektoram apstiprināt aktuālo mēnešu augu grupu pakāpju tabulu. Mēnešu augu grupu pakāpju tabula tiek veidota, izmantojot valstī noteikto bāzes mēnešu augu un atlīdzības likumā noteiktos koeficientus mēnešu augu grupu minimumam, viduspunktam un maksimumam. Un kopš 2023. Gada pašvaldībā izmantoja metodoloģiju, kas katru mēnešu augas grupas intervālu matemātiski un proporcionāli sadala 9 pakāpēs. Un šī metodoloģija paredz, ka mainoties bāzes mēnešu augai, mainās arī pakāpju tabula. Un šobrīd tā pakāpju tabula, šī pakāpju tabula ir apstiprināta kā atlīdzības nolikuma pielikums, un priekšlikums ir deleģēt izpilddirektoru apstiprināt šo tabulu, jo tas mazinās administratīvo slogu un nodrošinās aktuālos datus saulēcīgāk un operatīvāk. Lūdzu atbalstīt sagatavotos nolikuma grozījumus.
Paldies jums par ziņojumu. Deputātiem jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto nolikuma grozījumiem. Kurš par? Pret. Atturas. Lēma projekts apstiprināts, virzīšana ir tālāk. Grozījuma Jūrmalas domas 2024. Gada 29. Augusta lēmumā 439 par sociālo piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku noteikšanu. Lūdzu, jums vārds.
Tad ir sagatavoti grozījumi šajā lēmumā, iekļaujot arī Jūrmalas pamatskolas amatus. Jūrmalas pamatskola īsteno izglītības programmas izglītojumiem ar speciālajām vajadzībām. Piemaksas pedagogiem par darbu speciālajā izglītības iestādē nosaka ministru kabineta pedagogu darba samaksas noteikumi, bet atbilstoši atlīdzības likumam pārējo darbinieku saraksti. Sarakstu, kam piešķirams speciālas piemaksas, nosaka pašvaldības dome. Un piemaksas pamatskolas darbiniekiem tiek finansētas no valsts dotācijām speciālajai izglītībai, tātad tas nerada slogu pašvaldības budžeta līdzekļiem. Un šajos grozījumos ir precizēts Jūrmalas pamatskolas amatu saraksts atbilstoši aktuālajiem darbinieku sarakstam.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem jā, ir jautājums? Jā. Deputātē Ivetai Blauvai, lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Sagiet, lūdzu, patreiz vai var pamatskolā tiek īstenot šīs te speciālās apmācības programmas vai ne? Un arī šeit un pie apvienošanas, tad es saprotu, ka mēs grozīsim arī šo vēl.
Jā. Jā. Nu, uz pedagogiem jau attiecās jau pedagogu darbas kārtības samaksas noteikumi, tur tāpat ir bez šī saraksta.
Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl būtu jautājumi? Jautājumi nav. Paldies jums par ziņojumu. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš par? Pret. Atturas. Paldies. Paldies. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu SIA Jūrmalas ūdens pamatkapitālā audita un kapitāla daļa pārvaldības nodaļas kapitāla daļa pārvaldības daļas vadītājs Elvis Venters mums šodien noziņos par jautājumu. Lūdzu jums vārds.
Labrīt, cienējamie deputāti. Sagatavot domas lēmumus par divu pašvaldības piedarošu nekustamo īpašumu turistiela 18, turistiela 18A ieguldīšanu Jūrmalas ūdens pamatkapitālā. Tātad minētā īpašuma atrodas Ķemeru apkaimē, vēsturiski jau tur ir bijuši ūdens attīrīšanas iekārtas, bet pie Jūrmalas ūdens saimniecības pirmās kārtas viņas vairs nebija nepieciešamas un viņa funkcija un tā tika pārtraukta. Taču šobrīd pašvaldībā tika saņemts ierosinājums no Jūrmalas ūdens par šī zemes gabalu ieguldīšanu un nodošanu viņu īpašumā sakarā ar to, ka viņi saskata tur potenciālu īpašuma attīstīšana savām pamat darbības vajadzībām, proti viņi vēlas tur ierīkot atsevišķu jaunu decentralizētās noteku ūdeņas pieņemšanas punktu, veikt arī saules, pēc izpētes saules parka izveidi, lai palielinātu savus sarežģīto elektroenerģijas avotu, un kā arī veikt lokālu bioinfiltrācijas lauku izveidi. Tad tie ierosinājumi ir sniegti pievienotajos materiālos, tādēļ nekustamie īpašumi novērtēti un aicinām atbalstīt ieguldīšanu ūdens pamatkapitālā.
Paldies par ziņojumu. Deputātiem jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret. Atturas. Lēmumu projekts apstiprināts. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrību auditētiem 2024. Gada pārskatiem.
Tad ir sagatavots ziņojums, kurā ir apkopoti visu pašvaldības kapitāla sabiedrību 2024. Gada pārskata būtiskākie rezultāti. Jums materiāliem pievienot katras kapitāla sabiedrības auditētas gada pārskats, revidentas sniegtais ziņojums, atbilstoši domas apstiprinātai kapitāla daļu pārvaldīšanas kārtībai. Pirms šie pārskati tiek stiprināti dalībnieku sapulcēs, mēs sniedzam jums šo ziņojumu un lūdzam atbalstīt to apstiprināšanu dalībnieku sapulcēs. Tad īsumā par kapitāla sabiedrības rezultātiem revidenti ir snieguši pozitīvu vērtējumu, piezīmes nav saņemtas, kopējie rezultāti ir vērtējumi kā labi un apmierinoši, nekādu būtisku notikumu vai atkāpi no kapitāla sabiedrību plāniem nav konstatēts, tāpēc sēdē piedalās arī kapitāla sabiedrību pārstāvi, ja jums ir kādi jautājumi, tad lūdzu.
Paldies jums vēl par ziņojumu. Ir jautājums deputātei Larisai Loskutovai, lūdzu.
Man ir jums jautājums. Jā. Jūs pateicat, ir labi un apmierinoši. Tad jūs varat nosaukt, kuram kapitāla sabiedrībam labi, a kuram ir apmierinoši?
Katram ir bijuši iepriekšējā gadā savi izaicinājumi. Ja mēs skatāmies pēc tīri finanšu rezultātiem, tad apmierinoši mēs varētu minēt mūsu veselības nozari, kas ir Jūrmalas slimnīca, Kaugru veselības centrs un veselības aprūpes centrs sloka. Tur pamata izaicinājums bija šīs personāla izmaksas, kur, lai noturētu konkurenci tirgu, darbiniekiem bija nepieciešams palielināt atlīdzības likmes. Tā situācija visās trijās sabiedrībās bija vienāda, savukārt veselības aprūpe valsts finansējums tādā apmērā nesakoja līdzi. Un savukārt, jā, aprūpes centram sloka šīs izmaiņas attiecībā uz centru reorganizāciju, kā tāda arī nesa līdz sev papildus izdevums. Tāpēc pēc finanšu rādītājiem, tāpēc būtu minājums, ka apmierinoši savukārt nefinanšu mērķi izpildē visi kapitāla sabiedrības ir sasnieguši savus rezultātus, un tur ir vērtējums kā labi.
Paldies.
Ir jautājums deputātei Īvetai Blāvai, lūdzu.
Jā, es skatos šeit kapitāla sabiedrība izvērtējumā peļņas zaudējumu salīdzinājums ar 23. Pret 24. Gadu. Tur ir ar zaudējumiem Kauguru veselības centrs, saprotu, strādājis jau vairākus gadus. Kāds tas iemesls, saprotu, kad ir samazinājušies šie zaudējumi vai ne? 24. Gadā. Kas tika darīts, kāds tur tas iemesls ir, vai varbūt
var es varētu lūgt turbūt tās valdes priekšādātājs sniegt atbildi detalizētāku.
Labdien, tad mēs aicinām varbūt atbildēt
Gundara
Proli. Jā, lūdzu, jūs varat pienākt, lai jūs arī dzird pie mikrofoniņa. Paldies. Tad bija jautājums.
Labdien. Ar medicīnas nozari ir diezgan problemātiski, jā. Tā ir skaitā, Kauguru veselības centrs nav izņēmums. Tie izaicinājumi, lielāki izaicinājumi ir tie, kad valsts pasūtījums mums sastāv 58%. Vai valsts tarifi, diemžēl, pēdējo 10 gadu laikā pakalpojumu tarifi nav palielināti. Neskatoties to, ka inflācija pa šiem gadiem 40 vairāk procentu, vienīgais, kas glābi un mazina zaudējumus, tie ir maksas pakalpojumi, kuriem nepārtraukti mēs esam spiest palielināt cenas un kompensēt zaudējumus, ko mums rada valsts pasūtījums.
Skaidrs, es gribēju arī tādā ziņā nosteikt, ka jūs, cik dinamikā var redzēt, jūs tā kā ejat uz zaudējumu samazināšanu.
Paldies. Mm-hmm. Bet tas nav bijis vienmēr. Mēs tie ir pēdējie divi gadi, ka mums ir grūti. Pirms tam bija savādāk. Bija Covid un tad bija citā tieksme.
Un tad jau arī bija cita situācija pavisam. Jā, labi, paldies.
Jā, paldies par sniegto atbildi. Vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Un Jūrmalas slimnīca un tātad sociālās aprūpes centrs Sloks, es saprotu, kad Jūrmalas slimnīcai tur uz būvniecības rēķinus, kā ir tie?
Nē, arī faktiskas personāla izmaksām, jo vadība arī savā ziņojumā to atklāja, ka tieši, lai noturētu konkurences spēju darba tirgu un saglabātu savu speciālistu un aizpildītu to vakants, viņi pārskatīja tieši 24. Gada sākuma atlīdzības likmes un šī valsts segmenta sadaļā tas pieaugums tāds nesakoja līdz.
Jā, paldies.
Paldies, redzu, ka vairāk jautājumu nav. Jūs esat lieliski laikam prezentējis un viss ir skaidrs, ir labi un teicam un ļoti labi un apmierinoši. Ar cik kapitāli mūsu kapitāla sabiedrības strādā. Jā, paldies jums par ziņojumu. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto dzinumu projektu. Kurš par? Pret. Atturis. Paldies. Atzinumu projekts apstiprināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2024. Gada pārskata apstiprināšanu centralizētās grāmatas vadītāju Ināru Kundziņu. Labdien. Lūdzu.
Labdien. Jums apstiprināšanai ir iesniegts Jūrmalas pašvaldības 24. Gada konsolidētais finanšu pārskats. Īsumā pārskata bilances aktīva un pasīva sastāda 369,3 miljonu. Būtiskākie ilgtermiņa ieguldījumi posteņu palielinājumi ir saistīti ar pamatlīdzekļu nodošanu. Proti tādi kā Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles izbūve, jaunu grupu dzīvokļu izveidu Hercoga Jēkaba ielā, pakalpojumu centri izveidu Dunu ceļš 2, kā arī citiem ieguldījumiem administratīvo izglītības, dzīvojamo ēku un dažādiem būvdarbiem pilsētas infrastruktūras uzlabošanā un labiekārtošanā. Apgrozāmo līdzekļu samazinājums galvenokārt ir saistīts ar izmaiņām naudas līdzekļu atlikumā. Bilances pasīvu posteņos uzkrājumu un saistības kopumā ir iekļautas ilgtermiņu un īstermiņu pašvaldības saistības, ko mēs esam apņemušies sekt, uzņemoties projektu realizācijas, iesaistot aizņēmumus, kā arī korekcijas cefla fonda projektos. Pašvaldības 24. Gada pārskata revīzija veica Nexia audita advice zvērināt revidenti. Revidents ziņojums pauž, ka Jūrmalas pašvaldības 24. Gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par pašvaldības finansiālo darbību. Bez tam revidenti ir snieguši arī ieteikumu vēstuli vadībai par novērojumiem un ieteikumiem procesu pilnveidošanā. Vēlos pateikties arī auditoru firmas atbildīgajiem pārstāvjiem, kas arī ir ieradušies Andrejs Panumarjovs, Svetlana Šemelebaikova un Aleksandrs Laucis par profesionālu un kvalitatīvu revīzijas veikšanu un konstruktīvu sadarbību. Es aicinātu varbūt uz nelielu prezentāciju arī Nexia advice pārstāvi Svetlana Šemelebaikova par saviem novērojumiem.
Jā. Paldies, lūdzu.
Labdien! Svetlana Šemelebaikova, zvērināta revidente. Tad šogad mēs esam veikuši Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 24. Gada konsolidētu finišu pārskatu revīziju. Kā jau minēja Inās kundze, mums šogad arī ziņojums ir bez iebildēm, tad sava ziņojuma esam izteikuši atzinumu tīru. Savukārt, ņemot vērā arī svarīgus notikumus 24. Gada laikā, vērķis laikā jūlija, mēs esam tomēr savā ziņojumā šogad iekļāvuši tādu apstākļu akcentējumu rinkopu, kurā esam vērsuši uzmanību finišu pārsku lietotājiem uz svarīgu notikumu un situācijas aprakstu finišu pārsku pielikumā saistībā ar inventarizācijas gaitā apsekotiem 25 mežaudzēm, kuras tika bojātas vērsas laikā un attiecīgi nepieciešamību precizēt šo mežaudžu inventarizācijas datus atbilstoši to situāciju dabā. Līdz ar to vēlreiz jāvēršu uzmanību, ka šīs nav iebildē, bet tikai mūsu tāds apstākļu akcentējums, kam pievērst uzmanību, kā svarīgs notikums. Jā, kā jau minēja arī Ineras kundze, esam izteikuši mūsu sagatavošu ziņojumu vadībai, tomēr šogad atšķirība no iepriekšējā, ka mums nav tādi būtiski ieteikumi, vienkārši tādi atsevišķi ieteikumi grāmatas organizācijas uzlabošanai, kurā vērsam uzmanību uz turpinājumu, pāriet uz elektroniski kārtojumu grāmatvēdību, atsevišķi uzlabojumi un arī atsevišķi ieteikumi iekšējās kontrolas sistēmas uzlabošanai. Paldies!
Paldies par ziņojumu, paldies jums par darbu un es teiktu tā pozitīvu novērtējumu Jūrmalas pašvaldības darbā. Ināri.
Jā, paldies un aicinu ziņot par sagatavoto dokumentu.
Jā, deputātiem jautājumu balsot. Nav. Jā, viskārtībā, mēs sapratām. Viss mēs esam tikai cilvēki. Paldies. Jautājumu nav. Es aicinu balsot deputātus par sagatavoto lēmu projektu par gada pārskatu apstiprināšanu. Kurš par? Pret. Atturis. Paldies.
Paldies.
Ir apstiprināts. Paldies. Kapitāla daļa pārstāvi devušies ir strādāt. Varam iet tālāk. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma nodaļas budžeta pieprasījumu īpašuma pārvaldes vadītāja Dace Galandere. Labdien, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. Lai nodrošinātu Latvijas Republikas augstākās tiesas senāta spriedumu izpildi un pirkuma maksas atgriešanas iešu vārds par nekustamo īpašumu Pilsoņu ielā 2, nepieciešama papildus finanšu līdzekļi 366 105 eiro apmērā. Spriedumu tiesas mēs nevaram nepildīt, līdzekļi tiek meklēti īpašuma pārvaldes budžetā. Lūdzu atbalstīt iesniegto budžeta pieprasījumu.
Jūs teicāt, tiek meklēti, viņi nav atrasti?
Ir.
Ok, ir sameklēti.
Ir sameklēti, jā.
Es jau domāju, ka mēs... Jā, paldies jums par ziņojumu. Ir jautājums deputātei Ivetai Blāvai, lūdzu.
Jā, man varbūt pāris teikumos izstāstīt par to situāciju. Kas tur bija radusies, kad jums jāatmaksā? Ir tā nāk?
Mārtiņš Pilmanis varbūt arī palīdz.
Mēs aicināsim Mārtiņu Pilmanu sniegt juridisku viedokli par sagatavotu atzinumu. Un...
Īsi.
Tā. Jā, īsi. Paldies.
Jā, labdien. Norādīju, ka tas saistīts ar nekustamo īpašumu Pilsoņu ielā 2, kas ir glābšanas stacija, un attiecīgi tiesvedība pēc būtības ir no 2012. Gada. Pašvaldība atcenāja šo glābšanas staciju, sākotnēji arī augstākā tiesa 2015. Gada 10. Februārī pateica sākumā, ka viss ir kārtībā, bet... Atklāties jauniem apstākļiem, tika atjaunota tiesvedība lietā un pēc būtības prokuratūras prasība par darījumu kā tādu tika apmierināta un atzīts, ka pašvaldība nevar atcenāt šo nekustamo īpašumu. Un attiecīgi šobrīd ir jāatjauna iepriekšējais stāvoklis un jāatgriež saņemtā pirkuma maksa.
Mm-hmm. Skaidrs, labi, paldies. Ciet sākotnēji tas zemes gabals, viņš tika ar pirkuma līgums kādiem nosacījumiem, kā viņš bija soli rīkot vai kā?
Viņš atrodas kopīpašumā un attiecīgi izmantojot pirmpirkuma tiesības, nekustamo īpašumu kopīpašnieks atcenāja viņam to. Pašvaldība atcenāja tai piederošās domājumās daļas.
Jā, un ja tagad ir tā, ka teiksim tā, dalītais īpašums vairs ne, tā kā nav labi, ka viņš pastāv, kas notiks tālāk?
No situācija būs vērtējama, viennozīmīgi atbildes nevar sniegt šobrīd par to, kā tiks izmantots, jebkurā gadījumā, domāju, tas ir deputāta iespējas lemt, ko darīt ar šo nekustamo īpašumu, kā viņu izmantot.
Ticamāk, ka tās varētu būt kāds nomas no tiesību izsoli. Nu, labi, tas ir juridiski tālāk jārisina. Šobrīd jautājums par to, ka mums ir jāpild tiesas lēmums. Ir jautājums deputāta Ejotāja Blāvē, lūdzu.
Nē, nu tad man arī gribējām zināt, ka kaut ko jūs liksiet priekšā deputātiem izlemt, jo jums jau būs jāsagatavo priekšlikumi, kā mēs tiesiski varētu izmantot tālāk šo te zemes gabalu, to rīcību ar viņu.
Nu jāsaka, tā nav mana kompetence lemt, ko darīt ar nekustamo īpašumu. Viņš ir ar tiesas spriedumu nolemtas īpašuma ar tiesības pašvaldībai, un attiecīgi, nu, tur varbūt izmantot, gan, teiksim, var ieguldot līdzekļus, ir šādi līdzekļi, ļoti, kas bija vēsturiski, glābšanas stacijai, iespējami ir citi mērķi, komercdarbība, ir kāda veida, nu, tā nebūs mana kompetence.
Jā, bet tās iespējas varētu būt, ka pašvaldība var lemt par to, kā viņi izmantot.
Jā, jā, protams. Labāk,
vai saglabāt glābšanas staciju, vai ko citu darīt. Jā. Jā, to es arī gribēju dzirdēt. Paldies.
Jā, paldies jums par ziņojumu. Vai deputātiem jautājumi vēl ir? Jautājumi nav. Aicinu balsot par sagatavotu atzinumu projektu, kurš par pret atturas. Paldies, atzinumu projekts apstiprināts. Nākamais jautājums ir grozījuma Jūrmalas domas 2024. gada 19. decembra saistošajos noteikumos numurs 61 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2025. gada budžetu. Finanšu nodaļas vadītāja Inga Braķa, labdien!
Labdien, cienījamie deputāti! Jums skatīšanā ir sagatavoti šī gada budžeta grozījumi. Grozījumi ir sagatavoti atbilstoši pastāvīgo komiteju atzinumiem. Tostarp ir arī piedāvāts jums lemt par tehniskiem grozījumiem Jūrmalas izglītības pārvaldes apstiprinātajā budžetā ar mērķi nodrošināt papildus finansējumu pieprasījumu 88 170 eiro autobusu nodrošināšanai dziesmu svētkos. Ņemot vērā, ka izglītības pārvalde pati savā budžetā šo finansējumu neatrada, tad mūsu priekšlikums šobrīd ir veikt tehniskus grozījumus, tostarp samazināt finansējumu budžeta programmā startautiskā un institucionālā sadarbība mīnus 9750 eiro, tas ir finansējums komandējuma izdevuma apmaksai, kā arī samazināt finansējumu sporta atbalsta pasākumiem, tostarp aktīvās atpūtas pasākumiem mīnus 26957 eiro. Pasākumam Jūrmalas gada balvas sportā mīnus 10463 eiro un arī Jūrmalas komandu dalībai Latvijas Olimpādē mīnus 41000. Var paskaidrot detalizētāk šos iemeslus. Tātad jaunatnes olimpiādē bija paredzēts 41 tūkstotis, tā šajā gadā nenotiks. Jūrmalas gada balvai sportā šim pasākumam ir atstāts 2024. Gada budžeta līmenis. Un aktīvās atpūtas pasākumiem arī finansējums ir vēl joprojām budžetā paliek lielāks nekā 2024. Gadā. Tālāk, tātad kopējie pārkārtojumi budžetā šobrīd tiek veikti, kas jums ir piedāvāts skatīšanai 206 211 eiro apmērā un netiek palielināti ne cieņām, ne citu izdāmu pašvaldības budžeta, bet tiek apstiprināti vēl arī papildus projekti, ko īstenos izglītības iestādes projekti īstenošanas tāmas. Tas bija tas, ko jau ietver šobrīd saistošie noteikumi, kur jums ir redzams paskaidrojuma raksts. Es vienkārši izstāstīju detalizētāk tās pozīcijas, kuras nebija skatītas pastāvīgajā komitejā. Taču ievērojot iepriekšējo atzinumu, ko jūs sniedzāt pozitīvu par tiesas spriedumu izpildi, arī šam tiesas spriedumam ir jārod finansējums. Un līdzīgi, kā man jāsaka, kā ar izglītības pārvaldi, arī īpašuma pārvaldes budžetā tiek sniegti priekšlikumi tehniskiem grozījumiem šobrīd. Un tie ir šādi. tātad samazināt finansējumu par 20 tūkstošiem pašvaldības īpašumu nodaļai, īpašumu apdrošināšanas izdevumu sekšanai, pilsētas saimniecības nodaļai, parku skvēru atpūtas vietu un apstādījumu tīrīšanai par 50 tūkstošiem, pludmales kopšanai par 15 tūkstošiem, sabiedrisko tolešu apsaimniekošanai par 50 tūkstošiem, dzīvnieku labturības pasākumiem par 10 tūkstošiem, ceļu un satiksmē paredzēto inženieru būvju uzturēšanai par 171 105 eiro un, tātad pilsētvidas noformējumam par 30 tūkstošiem, kā arī ķemera parka kopšanai par 20 tūkstošiem. Veicot šos samazinājumus, faktiski izņemot īpašumu apdrošināšanu, pieejamais finansējums budžetā vēl ir lielāks nekā 2024. gadā. Tātad aicinu atbalstīt sagatavos tos saistošos noteikumus ar papildus finansējumu priekšlikumiem, nodrošināšanas priekšlikumiem.
Paldies jums par ziņojumu. Ir jautājums deputātei Ivetai Blāvai, lūdzu.
Jā, paldies par doto vārdu. Man ir jautājums tāds. Mēs patreiz veicam šos te grozījumus un papildu līdzekļu meklējums. Man ir jautājums tāds, vai izglītības pārvalde laicīgi iesniedzot šo te budžeta pieprasījumu pagājušā gada beigās vai nogalē jau prognozēja dalību skolēnu dziesmu deju svētkos pieprasot finansējumu?
Paldies par jautājumu. Jā, viņa prognozēja, tātad, ka šiem autobusu nomai būs divām nedēļām nepieciešami 50 tūkstoši realitātē. Tātad tie ir vairāk nekā 130 tūkstoši.
Un tad es saprotu arī uz pārējā šī tiesas sprieduma, ko mums tagad ir jāpilda par sekām, kas ir pieļauts pirms 10 gadiem vairāk, tad mums atkal ir jāmēģina rast finansējums, un tas nozīmē, ka mums pilsētā tiks mazāk veikt uzkopšanas darbi. Ja?
Tas ir īpašuma pārvaldes vadītā jautājums un izpildu direktora jautājums. Es domāju, ka mēs esam vienojušies par to, ka mēs skatām augustā un oktobrī, tātad mums ir nākamie budžeta grozījumi, pirmie tagad būs mājā. Jā. Mājā vēl nec ieņēmumu izpildu, nec arī izdevumi ir precīzi zinām līdz gadu beigām, jā. Bet jau augustā un oktobrī tātad tas būs zināms un nepieciešamības gadījuma attiecīgi tiks veikt pārkārtojumu.
Jā, es vairāk domāju par to, ka mums nāk vasaras sezona un kā tad izskatīsies pilsēta šajā te brīdī. Varbūt, ka es varētu lūgt ieprotokolēt, lai es niedzu skaidrojumu par šo te atbildīgās amatpersonas.
Jā, bet mēs aicinām... Dāca Galandera, lūdzu.
Es varbūt varu paskaidrot, ka šobrīd mēs darbus plānojam plānotajā apmērā, nekādi samazinājumi, krasas darbu neveikšanas vai kaut kas tāds netiek plānots.
Skaidrs. Nu, es tā paralēli savilku vienkārši ar finansējumu un paveicamajiem darbiem. Uz kā rēķina tad jūs to finansējumu radīsiet?
Precīza plānošana, izvērtējot nepieciešamības un noteikti nepieļausim situāciju, kad pilsēta ir netīra vai nu, mēs piestrādāsim pie plānošanas jautājumiem.
Nē, brīnišķīgi, kad šādas situācijas rodās un mēs tomēr varam atrast savā budžetā naudu. Tas nozīmē, ka nu, iespējams, ka jāskatās, kā mēs, cik plānot mēs strādājam. Varbūt, ka ir vērts paskatīties arī citur šo te pašu jautājumu. Tas tā piebildē un rosinājumam.
Paldies.
Paldies.
Es vēl papildināšu arī kolēģi droši vien uztraukumā, kā mēs visi esam cilvēki. Pirmirs. Tā liet būtiskākā pozīcija, kas tiek mazināta, ir saistīta arī ar to, ka mums bija silta ziema un nebija jāizved sniegs. Jā, tās pārējās tad tiešām jau ir.
Labi, es tikai vēlējos saprast.
Ar vienu cikoties par vasara mums laupīja līdzekļus, bet dzīvēm atlīdzinājumu. Mēs varam tālāk strādāt un saprotu, ka sekosim līdzi, lai pilsēta būtu tīra. Paldies par ierosinājumiem, paldies par atbildēm. Jā, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Vēlas kāds izteikties? Aicinu deputātus balsot par sagatavotajiem saistošo noteikumu grozījumiem. Kurš par? Pret, atturas, saistošo noteikumu grozījumu apstiprināti, virzīšanai tālāk. Paldies, kolēģi, par darbu. Ar šo es arī slēdzu Finanšu komiteju.